Cat Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pendengar, kita akan membahas mengenai tantangan mendidik generasi inklusif di era digital. Ya, saudara, diskriminasi masih terjadi di hampir semua ruang, termasuk pendidikan. Padahal pendidikan mestinya menjadi tempat anak bisa mengenal dan juga memupuk nilai-nilai kemanusiaan sejak dini. Anda tentu juga masih ingat ya dengan berbagai kasus diskriminasi yang terjadi di lingkungan pendidikan. Misalnya saja pemaksaan jilbab di sekolah negeri. Kemudian ada lagi guru SMP di Lamongan, Jawa Timur yang mencukur paksa rambut belasan siswi karena tidak mengenakan ciput. Dan juga ada beberapa tahun lalu mencuat kasus guru SMA yang mengajak muridnya supaya tidak memilih ketua OSIS non-muslim. Nah, ada lagi kasus kekerasan di Binus School Serpong baru-baru ini yang juga makin mengkonfirmasi betapa besarnya tantangan untuk mendidik generasi inklusif. Pelakunya bukan guru, tapi muridnya. Nah, tantangan ini makin besar karena anak-anak tumbuh di era digitalisasi. Lantas, pola didik dan pola asuh yang seperti apa tepat diterapkan agar bisa terbangun sikap inklusif pada anak? Di Ruang Publik KBR pagi hari ini akan kita bahas bersama dengan Henny Supolo, praktisi pendidikan dan ketua Yayasan Cahaya Guru YCG. Selamat pagi, Bu Henny.
Selamat pagi, Mbak Naomi.
Terima kasih sudah bersedia hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini ya.
Ibu Henny sudah mengundang.
Iya, terima kasih Ibu. Oke, tepat 1 Maret hari ini ya kita memperingati Hari Tanpa Diskriminasi atau Zero Discrimination Day. Ini kan juga sekaligus sebagai pengingat atau reminder kita ya bahwa masih banyak sekali praktik diskriminatif yang terjadi termasuk di dunia pendidikan. Jadi bisa dibilang edukasi tentang inklusivitas ini juga sangat sentral perannya ya Bu Henny ya. Tapi Bu, sebelum lebih jauh lagi, mungkin boleh dijelaskan nilai-nilai inklusi yang seperti apa nih yang harus diajarkan ke anak dan mengapa? Silakan Ibu.
Saya kira setiap orang tua itu mempunyai prioritasnya. Tetapi secara umum, pada saat kita bicara inklusi, sebetulnya kita bicara kemanusiaan. Dan pada saat kita bicara kemanusiaan, penghargaan terhadap sesama itu sangat penting. Di situ ada empati, di situ ada keadilan, di situ ada kepedulian, di situ ada rasa kepantasan. Semua hal-hal yang dasarnya adalah cinta kasih. Jadi saya kira kalau kita bicara inklusi, kita bicara keragaman, kita bicara kemanusiaan.
Oke, baik. Lalu Bu, dalam pandangan Anda nih Bu, apakah masyarakat dalam hal ini seperti orang tua gitu ya dan pendidik sudah sadar gitu akan pentingnya mengenalkan nilai-nilai ini pada anak?
Nah, ini pertanyaan susah nih. Soalnya begini, di Indonesia ini ada lebih dari 200 ribu sekolah kalau kita bicara mengenai keguruan. Dan pada saat yang sama, anak yang berusia 1 sampai 17 tahun itu ada lebih dari 79 juta. Jadi melakukan generalisir itu sangat sulit dan kita tidak punya datanya. Tetapi saya kira yang lebih penting adalah mencari contoh-contoh yang kita inginkan dan narasi-narasi baik itulah yang kita gali dan kita suarakan. Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh KBR, Radio KBR ini sangat positif. Karena lalu kita bisa membayangkan bahwa bila mana lebih banyak orang tua, lebih banyak guru, lebih banyak pelajar mungkin yang mempunyai kesempatan untuk bersuara, kita akan bisa menjadi lebih kaya dan lebih memperhatikan isu yang memang sebetulnya dasarnya adalah kemanusiaan.
Oke, baik. Kalau bicara mengenai contoh-contoh begitu ya Bu ya, kira-kira nih Bu Henny, contoh-contoh seperti apa yang relate gitu yang bisa kita lihat sehari-hari yang jadi buah nilai inklusivitas ini sendiri Bu?
Sebetulnya sederhana loh, kalau kita mulai dari rumah ya, kalau kita mulai dari rumah adalah memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk berpendapat. Itu sudah satu hal yang saya kira sangat penting. Kalau di sekolah juga demikian. Tetapi pada saat yang sama, melatih anak untuk mendengarkan itu juga penting. Bagaimana seorang anak sabar mendengar seluruh temannya, bukan hanya teman-teman tertentu. Bagaimana seorang anak bisa menghargai pendapat temannya yang berbeda, menghargai penampilan temannya yang berbeda, cara mengekspresikan pikiran yang berbeda. Karena sebetulnya keragaman itu ada harusnya sejak dalam pikiran. Jadi inklusivitas itu adalah satu hal yang memang harusnya sudah ada dalam pikiran dan merasuk gitu. Ini bagian dari kesadaran. Dan untuk membangun kesadaran sangat penting saat-saat di mana bisa diam sejenak dan berefleksi. Waktu itu yang sebetulnya yang seringkali dilupakan. Waktu untuk diam sejenak, berefleksi atas pengalaman yang sudah dilakukan, dan belajar dari sana, seringkali dilupakan. Padahal itu sangat penting kalau kita bicara mengenai kesadaran dan penerimaan atau pelaksanaan inklusivitas itu sungguh-sungguh adanya adalah dalam tataran kesadaran.
Baik. Jadi sebenarnya contoh-contoh yang tadi disampaikan itu memang terlihatnya sederhana begitu ya Bu Heni, tapi kalau sejak dini tidak ditanamkan efeknya juga bisa berbahaya juga dan luas ke depannya. Oke, kalau secara praktiknya nih Bu Heni, bagaimana bisa mengenalkan nilai-nilai ini pada anak Bu? Mungkin baik di keluarga gitu ya, ataupun di sekolah, apakah ada semacam mungkin panduan khusus begitu yang bisa dijadikan pegangan oleh orang tua?
Kalau bicara tentang panduan khusus ya, saya selalu pikir bahwa apa yang kita miliki dalam Pancasila itu bagus sekali. Karena itu adalah nilai-nilai dasar yang sebetulnya mengandung semua itu. Mengandung kemanusiaan, mengandung penerimaan terhadap ciptaan, mengandung keragaman, mengandung keadilan, mengandung kesempatan untuk melaksanakan demokrasi dengan kesepakatan-kesepakatan gitu. Nah, ini yang sebetulnya juga bisa dilakukan di rumah dan di sekolah. Apa sih kesepakatan yang sudah dilakukan? Seberapa jauh seorang anak diminta untuk atau dibebaskan untuk memilih dari apa yang ada dan bertanggung jawab atas pilihannya? Sejauh mana kita memahami mengapa memilih A dan bukan B? Sejauh mana kita memiliki kesabaran untuk kemudian ikut bersama anak dalam memahami proses belajarnya. Sebagai contoh saja ya, ketika berbicara mengenai satu isu yang ada, kita ambil isu kekerasan ya, yang dilakukan oleh seorang teman misalnya. Isu itu sendiri bisa dilihat dari beragam, beragam sudut pandang yang kemudian dikembalikan pada harkat manusia, martabat manusia, bahwa kita tidak membiarkan diri kita untuk diperlakukan secara tidak adil. Dan apa yang bisa dilakukan untuk menolak itu? Ya menolak. Dan kalau kamu tidak cukup kuat untuk melakukan penolakan itu sendiri, cari teman atau hubungi orang-orang dewasa di sekitarmu untuk membantumu. Karena sebetulnya minta tolong itu penting. Membiasakan anak untuk minta tolong itu penting. Karena kita pun sebagai orang dewasa tidak bisa menangani semua sendiri. Tolong, terima kasih, maaf itu penting. Dan kalau kita bicara kembali pada pembiasaan untuk berteman, maka pertanyaan bahwa kamu coba ingat-ingat deh, teman di kelasmu yang sangat jarang kamu sapa. Kenapa ya? Lalu kamu bayangkan kalau kamu berada di dalam temanmu, kira-kira dia ingat nggak kamu sapa? Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya dari sejak dini kan, yang bisa membuat seorang anak mencoba melihat bukan saja dari pandangannya, tapi juga dari pandangan temannya, dan merasakan empati itu sangat penting. Dan pada saat kita bicara empati, kita juga bicara mengenai kepantasan. Pantas nggak sih? Gitu. Kepantasan itu perlu sekali untuk dibiasakan dalam berbagai bentuk sejak dini. kita tahu kita punya masalah. Bangsa ini punya masalah dengan kepantasan. Saat semua hanya dilihat dari hukum, kemudian pelanggaran-pelanggaran yang ada itu dianggap bisa diterima asal bisa dicari celah-celahnya secara hukum. Melupakan kepantasan. Pantas enggak? Dan sejalan dengan itu ada rasa bukan cuma malu, tetapi ada rasa berat ketika melakukan pelanggaran. Rasa berat yang berada di dalam diri itu sangat penting untuk ditumbuh kembangkan ketika kita melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ketimbang mencari hukuman, pujian, gitu. Nah, ini semua ada dalam tataran kesadaran. Dan kembali lagi, butuh waktu untuk diam berefleksi.
Oke, tapi Bu Heni, apakah ada standarnya gitu Bu dari kepantasan ini? Atau memang balik lagi pada nilai kemanusiaan?
Tentu kemanusiaan itu dasar ya, sangat dasar. Dan kepantasan itu memang lalu bisa berbeda kan? Antara satu keluarga dengan keluarga lain saja bisa berbeda. Satu hal misalnya, ada keluarga-keluarga yang terbiasa untuk bersuara lebih keras. Ada yang terbiasa untuk membiasakan seorang anak untuk terus-menerus berterima kasih pada siapapun yang membantunya. Tapi ada yang melupakan itu. Nah, imbangan-imbangan untuk kemudian menumbuh kembangkan rasa kepekaan untuk kepantasan ini memang mau tidak mau akhirnya bermuara pada kemanusiaan. Sebagai manusia, apakah kamu ingin dihargai? Dan kalau kamu ingin dihargai, maka kamu menghargai. Jadi itu mungkin ya. Jangan lakukan apa yang kamu tidak ingin orang lakukan padamu, atau dalam kalimat positif, lakukan apa yang kamu ingin orang lakukan padamu.
Baik. Ibu Heni, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Ruang Publik akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Yakin? Cukup teh doang. KBR Sore. Siap menjadi teman sore hari kamu? Biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Bu Heni Supolo. Kita sedang membahas mengenai tantangan mendidik generasi inklusif di era digital. Baik, tadi Bu Heni menyampaikan membangun empati dan kepantasan gitu ya kepada anak sejak dini pada saat di rumah begitu. Nah Bu, tapi kalau di keluarga ini kan lingkup yang paling dekat dengan kita ya. Apa yang Anda lihat yang jadi tantangan dalam mengenalkan nilai-nilai yang tadi sudah Ibu Heni sampaikan? Apakah tantangan yang sama juga ditemukan Ibu di dunia pendidikan kita saat ini?
Tantangan terbesar dari penumbuh kembangan nilai itu sebetulnya inkonsistensi kan. Apalagi bila apa yang kita ajarkan di rumah berbeda dari apa yang diajarkan di sekolah. Atau bila pun sama antara rumah dan sekolah berbeda dari apa yang terjadi di masyarakat yang mereka lihat sehari-hari dari apapun yang pengalaman mereka sehari-hari di luar dua tempat itu. Jadi inkonsistensi ini mengingatkan saya pada pusat-pusat pendidikan yang disebut oleh Ki Hajar Dewantoro. Kan Ki Hajar Dewantoro mengatakan ada tiga pusat pendidikan, alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan. Sedangkan Prof. Tilaar menambah dengan negara dan alam global. Nah, antar pusat ini mestinya sejalan penekanannya dalam kemanusiaan, dalam menghargai sesama, dalam sikap yang inklusif. Tapi bagaimana bila ternyata pusat-pusat pendidikan ini pun berbeda, sehingga anak ini kan terpapar pada seluruhnya. Nah, di sini sebetulnya tantangan yang terutama saya kira, dan yang perlu untuk diatasi bersama. Saya membayangkan kembali lagi kita semua dengan peran kita masing-masing. Sebagai radio misalnya, radio KBR sangat bisa mengimbangi tantangan-tantangan inkonsistensi itu dengan menghadirkan narasi-narasi positif, contoh-contoh yang positif. Karena contoh itu seringkali lebih laku kalau negatif.
Lebih cepat gitu ya Bu.
Lebih cepat. Kita lebih ingat apa yang dilakukan oleh sekelompok anak di BINUS baru-baru ini ketimbang sekelompok anak lain yang sedang bersatu untuk kemudian membuktikan kepada para pemilih Pilpres misalnya bahwa meskipun pilihan kami lain, kami tidak saling menjelekkan misalnya. Dan itu memang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Saya kira itu yang menjadi tantangan ketika kita bicara untuk menumbuh kembangkan nilai-nilai dan inklusivitas di dalamnya.
Oke, baik. Nah, Bu, saat ini kan kita berada di era digital begitu ya, di mana kehidupan keluarga termasuk anak-anak juga bisa sangat dipengaruhi oleh media sosial saat ini ya. Bagaimana Anda melihat nih peran media sosial ini pada pembentukan sikap yang inklusif?
Kembali lagi, kita nggak bisa menolak ya. Bagaimanapun ini masuk ke dalam kehidupan anak-anak kita. Dan satu hal yang pasti, ini kembali tantangan untuk menumbuh kembangan nilai. Seberapa jauh sih narasi-narasi yang ada itu sejalan? Seberapa jauh tidak dipenuhi oleh penolakan-penolakan terhadap komunitas tertentu? Karena itu kita alami bersama. Kemanusiaan mendapatkan tantangan yang sangat tinggi ketika komunitas-komunitas tertentu ditolak dan bahkan diberi label-label yang mengerikan gitu. Dan itu anak-anak kita terpapar pada itu. Jadi di satu sisi betul bahwa era digitalisasi ini membuat anak-anak kita terpapar pada semua jenis narasi yang bisa jadi tidak membantu pembentukan nilai-nilai inklusi. Tetapi pada saat yang sama juga membuka kemungkinan anak-anak kita mendapatkan masukan-masukan yang sifatnya lebih membangun. Jadi yang sebetulnya dalam hal ini melakukan persaingan adalah narasi-narasi dan konten-konten mana yang kira-kira ikut membangun, mana yang menjatuhkan. Nah, orang tua dan guru bisa bersama-sama mungkin berbagi konten-konten apa sih yang kita miliki dan kemudian dibagi sehingga itu yang kemudian bisa dibagikan pula pada anak-anak kita bersama. Dan penugasan-penugasan pun saya kira bisa dikaitkan dengan konten-konten yang menurutmu membuatmu merasa damai. Konten yang membuatmu merasa belajar lebih banyak dari temanmu yang berbeda. Konten yang membuatmu merasa lebih kenal dari komunitas yang selama ini terhakimi. Konten yang membuatmu merasa belajar lebih banyak. Jadi tugas-tugas dengan arahan-arahan yang jelas memupuk rasa ingin tahu, memupuk kecerdasan, bukan saja berbagai kecerdasan yang ada, tapi juga kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Dan juga pada saat ini merangkul semua perbedaan itu. Jadi kita bisa juga mengambil keuntungan dari era ini dengan ikut berperan menyebarluaskan itu dan memberi penugasan pada anak-anak kita berdasarkan itu.
Oke, baik. Nah, mendengar bagi Anda yang mungkin baru saja menyimak Ruang Publik KBR, Bu Henny ini adalah praktisi pendidikan dan ketua Yayasan Cahaya Guru, YCG ya. Nah, Bu, berbicara soal Yayasan Cahaya Guru, ini kan sudah belasan tahun ya, fokus di isu keberagaman. Menurut Ibu, apakah sepanjang itu pendidikan kita makin inklusif atau malah sebaliknya nih?
Berita baiknya. Nah, saya soalnya begini, Mbak Naomi, saya nggak bisa, saya ingin ikut menambah berita baik dulu.
Silakan.
Berita baiknya adalah ternyata kita memiliki begitu banyak guru-guru yang sangat pantas mendapatkan perhatian dan diangkat apa yang mereka lakukan. Dan mungkin itulah guru-guru penggerak dalam arti kata yang sebenarnya. Jadi bukan guru yang diberi label penggerak hanya karena mengikuti program tertentu, tapi justru guru-guru yang bergerak memperbaiki lingkungan sesuai dengan kapasitasnya, mengajak lingkungan serta, dan kemudian menjalankan hal-hal yang membuat anak-anak mereka juga menjadi bertumbuh rasa percaya diri, rasa senang telah berperan untuk kebaikan bersama. Dan itu banyak sekali. Saya kasih contoh, boleh nggak?
Silakan, Ibu.
Ada seorang guru di Jawa Barat di daerah Tegalwaru. Nah, guru laki-laki yang melihat kasus perkawinan anak tinggi di sana. Pak Dian namanya. Pak Dian ini kemudian melihat ya anak-anak SD pada tahun 2007 kok tidak melanjutkan ke SMP. Yeah. Hanya lebih dari 50% berhenti di kelas 6 SD untuk menikah. Nah, dia melihat kembali dan mengamati siapa yang menjadi pemegang keputusan terakhir. Okay. Ternyata bapak-bapak. Sehingga yang dia lakukan adalah mendekati bapak-bapak dan kemudian menghitung. Kenapa? Rata-rata semua mengatakan supaya saya mengurangi beban di rumah. Jadi anaknya dikawinkan. Lalu pertanyaan kemudian dituliskan ya. Jadi ada berapa perut yang harus diisi berkurang. Kemudian pertanyaan berikutnya, karena anak ini masih anak, kemungkinan bercerai bagaimana? Memang di sekitar situ perceraian tinggi. Oh ya, ada. Nah, kalau bercerai, Bapak terima kembali enggak? Ya terima, kan anak saya. Kalau sudah membawa cucu, diterima enggak? Terima. Sehingga hitungannya jelas. Lebih banyak perut, lebih sementara pada saat yang sama, anak bapak kehilangan waktu belajar, mendapatkan tanggung jawab yang lebih dari yang seharusnya, karena harus menjadi ibu pada saat masih anak, gitu. Dan kehilangan kesempatan-kesempatan bekerja justru karena tidak meneruskan pelajar sekolahnya. Nah, ini satu contoh. Di sisi lain, Mbak Naomi tahu kan tahun 99 sampai 2004 ada satu konflik yang luar biasa di Maluku. Selat Maluku. Korbannya luar biasa. Dalam tanda kutip disebut sebagai konflik yang belum belum jelas apa penyebabnya, tapi yang terjadi adalah seakan-akan konflik antar agama. Nah, seorang guru, ibu guru di Sawai, Sawai itu kalau jalan darat sekitar 7-8 jam dari Ambon, itu di Seram, itu memikirkan bagaimana menyelamatkan daerah itu. Dan yang dia lakukan adalah memanggil orang tua, memanggil masyarakat ke sekolah, dan mereka bersama-sama kembali menggaungkan hapuama. Hapuama ini adalah kearifan lokal yang artinya saling menggendong, saling memeluk. Dan pada saat kita sudah melakukan itu, kita adalah saudara. Sehingga karena kita adalah saudara, ketika perusuh yang beragama Kristen datang, maka saudara-saudara Kristennya di daerah itu yang mengusir. Ketika Islam, maka yang Muslim mengusir. Sehingga itu menjadi satu-satunya tempat yang selamat. Bahkan mereka kemudian menerima anak-anak, lebih dari 300 anak yang dititipkan para orang tua untuk diselamatkan di sana. Meskipun mereka tidak terima orang tuanya karena mengandung risiko terjadi di sana. Jadi bayangkan, peran guru dalam keragaman, dalam mengangkat martabat manusia, dalam memeluk semua tanpa kecuali, karena perkawinan anak adalah isu semua tanpa kecuali, dan juga kedamaian adalah bagian yang sangat diharapkan oleh semua. Nah, seberapa jauh sebetulnya narasi-narasi semacam itu kita cari dan ada di sekitar kita dan kita suarakan bersama.
Baik, Bu Heni, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan kita pagi hari ini. Sudah ada beberapa pesan WhatsApp juga yang akan saya bacakan dan nanti mohon ditanggapi oleh Ibu Heni. Ruang Publik KBR akan segera kembali, tetap bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR. Instagram @kbr.id. YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Tantangan mendidik generasi inklusif di era digital sedang kita bahas di Ruang Publik KBR bersama dengan Bu Heni Supolo dari Yayasan Cahaya Guru. Tadi Bu Heni menceritakan ya berbagai cara bagaimana perannya guru yang menyebarkan nilai keragaman dan juga kemanusiaan begitu ya Bu ya. Ini sangat menarik sekali untuk kita dengar dan menjadi inspirasi juga bagi kita semua. Bu, boleh nggak minta satu cerita lagi? Mungkin ada cerita dari Bu Heni? Biar bisa lebih menjadi pedoman juga mungkin untuk pendengar yang saat ini sedang menyimak. Silakan Ibu, ya, jika
saya
ada.
Saya ingin cerita juga tentang satu usaha dari murid ya.
Oh, silakan.
Usaha murid. Jadi cerita tentang murid. Ketika terjadi ekskalasi dari pendukung Ahok dan Anies pada saat Pilkada DKI. Pada saat itu murid-murid dari sekolah Canisius SMA dan sekolah dari Al-Izhar yang memiliki latar belakang agama yang berbeda tentunya itu ingin memperlihatkan kemuakan mereka pada perpecahan yang ada. Sehingga mereka lalu membentuk komunitas yang bernama pluralisme atau pluralisme. Saya melihat itu sebagai satu gerakan yang luar biasa, karena pada saat yang sama anak-anak ini ingin memperlihatkan contoh dan mereka menjadi contoh untuk kita. Itu yang pertama.
Okay.
Yang kedua, ketika pandemi, sebuah sekolah di Sragen, itu ingat nggak waktu pandemi itu ada masa di mana kita betul-betul lockdown, tidak boleh ketemu kan?
Betul.
Nah, ini ada pasangan-pasangan di SMP yang karena nggak bisa ketemu pasangannya, lalu berpikir untuk, mendingan kawin aja deh.
Oh,
nah,
okay.
Yang dilakukan oleh teman-temannya pada saat itu adalah dengan segera mereka bersatu ya, meskipun tidak ketemu, mereka mencoba untuk menemani, terus-menerus menemani, dan yang mereka sebut gerakan mereka sebagai jogo konco atau menjaga teman. Bayangkan dua-duanya, dua hal yang kecil ya. Satu, murid berperan. Dua, kontekstual. Tiga, basisnya adalah kemanusiaan. Dan itu dilakukan oleh murid-murid. Kita akan mendengar begitu banyak lagi cerita. Tapi setidak-tidaknya saya ingin mengangkat dua ini dulu sebagai satu contoh bahwa bila diberi kesempatan, maka murid-murid kita ini bisa memperlihatkan kapasitas mereka secara optimal. Justru di sana mungkin krusialnya. Seberapa jauh kita sudah lebih memahami, seberapa jauh kita lalu mencoba untuk melihat isu apa yang ada dan yang dihadapi oleh remaja pada saat itu. Dan pada saat yang sama, kita mungkin bisa menggali bagaimana mereka melihat isu itu dan mencoba untuk mengatasinya. Tapi memang ada satu hal yang lupa saya katakan tadi, bahwa ada garis ketika kita bicara kemanusiaan, ada garis yang tidak boleh dilanggar, yaitu kekerasan. Kekerasan dalam bentuk apapun, di rumah atau di sekolah, itu tidak, no. Dan itu yang mungkin perlu menjadi pegangan. Saya lupa tadi menjawab ketika ada pertanyaan panduan pegangan yang lebih jelas. Itu mungkin kira-kira.
Baik, menarik sekali yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni juga menjadi pesan untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan kita ya. Baik, Bu Heni, sudah ada beberapa pesan WA, WhatsApp yang masuk di 0812-118-8181. Saya akan coba bacakan beberapa pesan yang masuk dan mohon ditanggapi ya, Bu Heni ya. Oke, yang pertama, Pendengar setia Ruang Publik KBR nih, dari Banjarbaru ada Pak Rama yang mendengarkan melalui Nusantara FM Banjarmasin. Saya rasa kurikulum yang akan datang harus lebih mengarahkan siswa agar menjadi lebih baik dan bersahaja. Terima kasih pendapatnya, Pak Rama. Kemudian berikutnya dari Padang ada Ibu Dewi. Apakah kasus bullying merupakan buah dari tidak ditanamkannya kebiasaan anak untuk mendengar dan punya kesempatan berpendapat? Dengan banyaknya kasus bullying saat ini, pendidikan kita, apakah ini artinya niat itu belum diterapkan, Bu? Mungkin dari keduanya boleh ditanggapi terlebih dahulu, silakan.
Terima kasih Pak Rama dari Banjarbaru. Saya sepakat sekali bahwa penekanan pada kebaikan dan kebersahajaan itu sangat penting. Saya bahkan pikir bahwa saya Muslim ya, jadi pada saat kita lalu memahami apa sih sajadah kita, itu kalau kita bisa membayangkan sajadah kita adalah semesta ini, maka kita tidak hanya menyebut namanya dalam kotak yang terbatas ini, kita tidak hanya menyebut mengupayakan perdamaian hanya saat kita sholat, karena sholat kita ketaatan kita pada Sang Pencipta, kita perlihatkan dalam bagaimana kita merawat lingkungan, dan itu saya kira sangat sangat menyenangkan. Dan kata kuncinya memang baik dan bersahaja. Jadi terima kasih Pak Rama, saya sangat setuju. Tapi mungkin kita perlu juga untuk setiap kali mendampingi murid-murid kita dan bertanya, kebaikan, apa yang mereka sebut sebagai baik, apa yang mereka sebut sebagai kebaikan, dan apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka harapkan. Pertanyaan-pertanyaan yang setiap saat bisa sebetulnya menjadi bahan refleksi pula untuk kita dan untuk anak-anak kita.
Oke.
Yang kedua saya lupa Mbak Naomi tadi namanya karena saya cepat-cepat mencatat.
Baik, yang kedua tadi dari Ibu Dewi di Padang, Bu Heni.
Dewi. Ya. Oke, Ibu Dewi di Padang, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah karena masih ada bully itu karena kita tidak memberi kesempatan untuk berpendapat? Setidak-tidaknya memang ada pihak-pihak yang dilarang untuk berpendapat atau ditekan oleh temannya untuk berpendapat dan ditekan oleh temannya untuk menyatakan perasaannya. Karena bully itu kan sebetulnya adalah satu tindakan yang memperlihatkan ada relasi kuasa di sana kan. Nah, membiasakan anak-anak kita untuk menghargai lingkungan itu sangat penting. Dan memahami bahwa bully adalah bagian dari kekerasan yang tidak bisa ditolerir dalam bentuk apapun itu sangat penting. Saya ingin sekali mengingatkan sekolah-sekolah itu sebetulnya begini. Ada satu situasi yang sering sekali menjadi bagian dari olok-olok. Dua. Yang ingin saya angkat di sini. Yang pertama adalah berhati-hatilah teman-teman guru dan orang tua pada perpeloncoan. Perpeloncoan ini adalah biasanya terjadi secara sukarela pada anak-anak yang sangat ingin masuk kelompok tertentu yang dianggap keren. Dan ini yang terjadi di BINUS, bukan? Bahwa ingin masuk ke sana dan akan mengikuti apapun yang dilakukan yang kadang-kadang sama sekali tidak bisa masuk pada akal sehat kita dan bisa melanggar, berpotensi melanggar kemanusiaan. Fisik, bukan hanya fisik, tapi dijadikan bahan perasan atau apapun yang intinya menurunkan martabat korban sebagai manusia dan menurunkan martabat pelaku juga sebagai manusia yang memiliki kuasa. Jadi itu perpeloncoan perlu sangat diperhatikan, bukan hanya perundungan. Karena perpeloncoan ini anak-anak ini jangan-jangan membela senior yang lalu mengatakan saya mau kok gitu. Dan ini betul-betul kecelakaan dua kali. Yang kedua adalah kekerasan yang terjadi pada murid-murid kita, anak-anak kita yang memiliki penampilan yang berbeda. Misalnya murid-murid laki-laki yang feminin atau murid-murid perempuan yang maskulin. Kekerasan olok-olok verbal maupun fisik sering sekali dialami oleh murid-murid kita sejak dini. Dan itu sangat perlu diperhatikan. Karena saya rasa ini justru menjadi semacam ukuran untuk kepekaan kita sebagai orang dewasa, sebagai guru, untuk sungguh-sungguh mengangkat dan menumbuh kembangkan kemanusiaan. Karena teman-temanmu yang berbeda itu semua punya kekuatan.
Mm-hmm.
Semua adalah ciptaan yang justru ada untuk kita bersama-sama bisa mencari kebaikan, bisa mencari kekuatan, dan bersama-sama menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan bersama. Jadi saya ingin menyatukan antara Pak Rama dan Ibu Dewi tadi, mm-hmm. bahwa tindakan kita sebagai orang dewasa di sekolah untuk berfokus pada menemukan kekuatan anak kita bersama, para murid, dan murid itu sendiri menemukan kekuatannya, menemukan kekuatan lingkungan dari teman-temannya, dan menggunakan itu, terbiasa menggunakan itu untuk bekerja sama, membangun kebaikan itu penting. Dan kalau itu terjadi, maka bisa diharapkan, maka yang ada adalah bersama-sama menikmati kehadiran mereka di sekolah.
Baik, Ibu Henny, terima kasih banyak sudah menanggapi dua komentar dan juga pertanyaan dari pendengar kita. Saya lanjut lagi ya, Bu, ada dari Pak Aldiansyah yang mengirimkan WhatsApp. Selamat pagi, Ibu Henny. Mau tanya, pondok pesantren ini kan merupakan tempat untuk anak-anak belajar tentang agama. Dan ini misalkan ada salah seorang murid yang pulang dengan luka lebam, sementara pengasuhnya itu tidak mengetahui. Nah, bagaimana hal seperti itu tidak terulangi lagi? Begitu saja. Mohon ditanggapi, Bu Henny.
Terima kasih, Pak Aldiansyah. Ya, dimanapun anak kita berada, maka ia punya hak untuk hidup dengan aman dan nyaman,
mm-hmm.
agar seluruh potensi yang dimilikinya bisa berkembang secara optimal. Sebagai orang dewasa, kita sangat perlu untuk berupaya melindungi anak-anak kita.
Yeah.
Jadi, terjadi di pesantren atau terjadi di lembaga pendidikan apapun, saya sih berharap ada reaksi dari para orang tua. Saya berharap reaksi itu bisa membuat lembaga sadar bahwa ada yang harus diperbaiki dan ada yang harus dilakukan, tindakan yang dilakukan segera dan tegas untuk memberi contoh bagi murid-murid kita pentingnya rasa aman dan nyaman. Dan justru untuk memperlihatkan bahwa agama itu bukan ada dalam ritual, tetapi dalam interaksi ini. Karena berulang kali kita menyebut maha pengasih, maha penyayang, tapi bila mana apa yang kita lakukan selama 24 jam itu tidak memperlihatkan itu, maka saya kira semua itu digugurkan. Dan saya merasa bila mana ada kekerasan terjadi, maka tanggung jawab dari semua orang dewasa di sekitar itu untuk bersuara. Bersuaralah, karena dengan suara itulah anak-anak kita bisa mengetahui suara mereka juga penting. Mereka juga bisa berteriak, mereka bisa menolak, mereka bisa menyatakan tidak, mereka bisa menunjuk ke arah yang salah dan mengatakan itu harus diperbaiki. Bersama-sama dengan orang-orang tua di sekitarnya.
Baik, terima kasih Bu Henny sudah menanggapi beberapa WA tadi dan nanti juga akan saya bacakan WhatsApp yang lainnya yang sudah menunggu untuk ditanggapi oleh Ibu Henny pada pagi hari ini. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama Ruang Publik KBR dengan tema Tantangan Mendidik Generasi Inklusif di Era Digital.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Suka galau ketinggalan berita di tongkrongan?
Iya.
Penasaran sama trending topik sepekan tapi bingung kudu ngapain?
Iya. Makanya dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime setiap Jumat.
Iya. Jalan pintas yang gak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Bareng Eki Priagung dan Aika. No more fear of missing out, peeps.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita masih berbincang bersama dengan Bu Henny Supolo. Bu Heni, saya akan bacakan beberapa pesan WhatsApp yang sudah dipilih oleh tim kami di ruang publik. Ada dari Lampung, Ibu Bella. Menciptakan generasi muda yang inklusif butuh peran orang tua, tapi tenaga pendidik juga punya peran yang penting. Saya ingat waktu sekolah dulu ada teman muslim dan saat itu masih masa puasa. Guru mengingatkan bahwa harus menghormati teman yang sedang berpuasa. Kalau ingin minum bisa pergi keluar kelas dulu. Menurut saya itu merupakan nasihat kecil di saat itu yang bisa membangun toleransi dan juga saling menghormati orang lain. Semoga tenaga didik Indonesia terus mengajarkan nilai-nilai ini. Satu lagi ya Bu Heni, dari Jogja ada Ibu Rani. Bagaimana kita mengingatkan atau mengedukasi mereka yang tidak mau belajar soal inklusivitas ketika orang itu sudah berprasangka buruk dan mendiskriminasi kelompok tertentu? Mohon ditanggapi dulu Ibu dari keduanya, silakan.
Baik, terima kasih Bu Bella dari Lampung. Saya setuju, contoh penting sekali. Memang kalau kita bicara mengenai penumbuh kembangan nilai, contoh lebih berarti ketimbang pengetahuan-pengetahuan atau justru kalau kita berpidato misalnya. Yeah. Jadi contoh sangat penting Ibu, dan contoh ini tentu dari berbagai hak, berbagai kemungkinan. Jadi kalau kita bicara mengenai puasa, mungkin pada saat yang sama pada murid kita yang muslim juga bisa diberi informasi mengenai puasa dari agama yang berbeda, dari kepercayaan yang berbeda. Dan itu membuat mereka tahu bahwa ada loh puasa-puasa yang berbeda dan bagaimana kira-kira kita berperan untuk membuat teman-teman yang berpuasa itu lebih nyaman. Karena pasti yang berpuasa tuh nggak minta dihormati, kita saja yang mungkin untuk lebih berperan untuk membuat lebih nyaman. Dan puasa dalam beragam agama itu sangat penting untuk diketahui oleh oleh murid-murid kita. Yang kedua dari Bu Rani dari Jogja, bagaimana mengajarkan untuk bertoleransi kalau sudah tertutup, kira-kira begitu ya, sudah merasa bahwa penuh dengan prasangka. Tidak ada jalan lain adalah membuka ruang perjumpaan. Jadi bukalah ruang-ruang perjumpaan. Cari momen di mana bisa kita mengundang komunitas yang sudah diberi label itu untuk mendengarkan apa yang ada di benak dari murid-murid kita mengenai mereka, dan mereka bisa menceritakan apa mereka itu sehingga prasangka itu bisa hilang. Atau bila mana ini teman sebaya, ya bisa diciptakan kegiatan-kegiatan bersama. Karena dari kegiatan bersama dengan keragaman itu bisa terjadi interaksi yang membuat seseorang merasa pertemanan itu berharga. Dan justru dari pengenalan-pengenalan itulah semua prasangka bisa dihilangkan. Sebetulnya ungkapan tak kenal maka tak sayang itu betul kok. Apalagi kalau kita
bicara
keragaman. Betul. Yeah. Jadi terima kasih Ibu Rani dan Bu Bella.
Satu lagi Ibu Heni, WhatsApp yang terpilih di sini dari Jakarta ada Ibu Tami. Mendengarkan melalui MS3 FM. Selamat pagi Bu Tami. Saya setuju dengan Bu Heni kalau contoh baik yang dilakukan anak-anak yang menerapkan nilai-nilai inklusi harus dipromosikan besar-besaran. Meski ada media sosial, media seperti radio, TV, atau media online harus berperan juga. Jangan hanya kasus kekerasannya anak saja yang diangkat besar-besaran. Ditanggapi Bu, silakan.
Setuju Bu Tami, terima kasih. Saya kira kita semua bisa berperan di situ. Mari kita temukan semua contoh-contoh baik dan dari media sosial yang kita miliki bersama, kita juga bisa berperan. Selain tentu media-media seperti Radio KBR ini yang memiliki jejaring lebih luas, tapi kita juga punya jejaring kan? Kita juga bisa meluaskan semua hal-hal dan kebaikan yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Terima kasih.
Yang penting itu berperan ya Bu, bukan baperan. Oke.
Iya, iya.
Baik, kalau kita balik lagi nih Bu ke Yayasan Cahaya Guru. Nah, tantangan apa saja nih Bu Heni yang dihadapi oleh Yayasan Cahaya Guru dalam menyebarkan pendidikan inklusif ini?
Secara umum sebetulnya keterbatasan-keterbatasan fisik ya, karena sangat menyenangkan untuk bisa melihat dan bertemu. Keinginan Yayasan Cahaya Guru sih kami bertemu dengan semua teman-teman guru ini bisa secara langsung, tapi kan itu tidak memungkinkan karena keterbatasan energi ya. Jadi itu saya kira satu tantangan yang secara rasional memang kami alami. Meskipun sejak pandemi kita memiliki cara yang sangat sangat memudahkan, tapi tetap bahwa perjumpaan langsung memang sulit untuk tergantikan ya. Apalagi bila mana kita berbicara mengenai isu-isu keragaman di sekitar kita. Saya melihat itu sebagai tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah untuk menemani teman-teman guru yang ingin sekali mengajak teman-teman lingkungannya, gitu. Sementara ada hambatan-hambatan secara fisik yang dialami, yang sebetulnya memang kalau kehadiran menjadi sangat penting. Tapi ini pun bisa kadang-kadang bisa diatasi melalui pertemuan-pertemuan online. Nah, tantangan yang ketiga adalah memang pada saat bertemu dengan penolakan-penolakan dari mendengarkan ya, penolakan-penolakan yang dialami oleh teman-teman guru secara struktural.
Oke.
Jadi itu adalah satu hal yang dialami oleh teman-teman guru juga, yang saya kira memang sulit sekali untuk diatasi, karena kalau kita bicara struktural itu adalah di luar kekuasaan dari semua teman-teman yang berada di Yayasan Cahaya Guru. Meskipun kami mengingatkan selalu dan mencoba untuk juga bergerak secara struktural dengan mengingatkan apa yang sebetulnya kita miliki. Saya lupa tadi bilang Mbak Naomi bahwa dunia pendidikan Indonesia ini beruntung. Kita punya Undang-Undang Sisdiknas tahun tahun 2003 yang dalam prinsip prinsip penyelenggaraan pendidikan itu menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman, budaya. Jadi semua hal-hal kata kunci yang sebetulnya adalah kata-kata kunci dari inklusi. Dan kita punya itu. Hanya saja kita perlu terus-menerus mengingatkan. Dan kalau sumbernya adalah struktural, tidak bisa tidak mengingatkannya pun harus kembali ke sana.
Baik. Baik, Bu Hedi, terakhir bagaimana nih Bu, pemerintah selama ini ya merespon kasus-kasus diskriminasi di sekolah-sekolah, apakah solutif? Mungkin juga sekaligus Ibu menutup perjumpaan pagi hari ini dengan pesan yang ingin Anda sampaikan. Silakan Bu, waktunya 2 menit.
Kalau saya diminta untuk menilai pemerintah, maka saya harus menilai bukan saja pusat tetapi daerah, bukan? Karena SMA itu berada di dalam provinsi dan kemudian kabupaten kota untuk SMP dan di bawahnya. Tentu sulit. Tapi ada tempat-tempat di mana dinas pendidikannya sangat memahami dan mendorong. Dan justru itu yang harus diangkat. Kembali lagi, semua hal-hal baik tidak terlalu tersuarakan ketimbang hal-hal yang kurang. Nah, yang masih menjadi PR adalah ketika sudah ada peraturan misalnya yang menyatakan, ini satu contoh saja ya, bahwa jilbab itu tidak boleh dipaksakan di sekolah negeri. Sekolah negeri ya, tetapi juga tidak boleh dilarang. Itu saja saya rasa belum bisa ditaati dengan baik. Jadi kita juga punya, sekarang kita memiliki satu peraturan yang lebih jelas dalam penanganan kekerasan. Dan ini adalah satu langkah maju dari pemerintah pusat. Pertanyaannya adalah seberapa banyak ini dirasakan kebutuhannya oleh dinas pendidikan sehingga kemudian bisa dilanjutkan, dan seberapa banyak sosialisasi itu dimulai dengan pemahaman yang mendasar, yaitu betul-betul memasukkan kemanusiaan di dalamnya sehingga tidak pikir terlalu banyak kalau ada kekerasan, ya no. Gitu. Itu kira-kira kalau ditanya tentang pemerintah.
Oke, baik. Bu Heni, karena waktu juga sangat terbatas sekali, jadi kita harus mengakhiri perjumpaan pagi hari ini di Ruang Publik KBR. Terima kasih banyak untuk Ibu Heni Supolo, praktisi pendidikan dan ketua Yayasan Cahaya Guru YCG, untuk waktu Anda di Ruang Publik KBR pagi hari ini.
Terima kasih, Mbak Umi.
Iya. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisipasi memberikan opini Anda dan juga pertanyaan melalui WA di 0812-118-8181 dan juga yang sudah menyimak melalui channel YouTube Berita KBR serta Radio Jaringan. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.